Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata Maki Rošani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. U emisiji za utorak 20. septembra u Fokusu imamo u Briselu danas zeleno svjetlo i velika prekretnica u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. U Beogradu pripremno ročište bivšoj specijalnoj jedinici Republike Srpske za zločine u Srebrenici, bivši tužilac Vladimir Vukčević.
Ovo je u svakom slučaju jedan od najmasovnijih zločina. To je negdje preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije.
Pred sudom u Splitu počelo suđenje za ratne zločine Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan.
Ja sam jako ponosan na svaki moj minut mog ratnog puta. Na one momke koji su završili obuku sa mnom, na neku ruku bili pod mojom komandom.
Sa radio televizije Vojvodina ukinuta emisija svjedočanstava žrtava ratnih zločina. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Još preko 20 svjedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi.
Čućete i može li Demokratski front, kako najavljuju ako pobjede na izborima u Crnoj Gori, ukinuti sankcije Rusiji i odluku o priznavanju Kosova, analitičar Zlatko Vujović.
To znači u praksi da ukoliko DF bi imao tu mogućnost da bismo mi počeli proces udaljavanja od Evropske unije i udaljavanja, odnosno prekidanja procesa euroatlantskih integracija.
A mlade u Bosni smo pitali šta očekuju od lokalnih izbora.
Strah me one kupovine glasova, prodaje glasova za neke jeftine pare, zato što ljudi su jednostavno razočarani.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropsko vijeće pozvalo je Evropsku komisiju da se izjasni o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropsku uniju. Ivan Korčok, državni sekretar u Slovačkom ministarstvu vanjskih i evropskih poslova.
The council agreed and invited the commission.
Vijeće se složilo i pozvalo Evropsku komisiju da počne raditi na mišljenju o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo. Ovo je, vjerujem, dobar trenutak koji činim jasnim da je politika proširenja kredibilna i znači da smo vidjeli da Bosna i Hercegovina radi na jasno definisanim uslovima i da ih ispunjava.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije odbilo je dati dozvolu za izgradnju Kule Beograd u okviru projekta Beograd na vodi zbog formalnih nedostataka, navodi se u obrazloženju objavljenom na sajtu toga ministarstva. Osnovni razlog za odbacivanje je, kako se navodi, to što je investitor zahtjev podnio u papirnoj umjesto u elektronskoj formi, kao i drugi tehnički razlozi. U pitanju je propust koji je posljedica primjene dva zakona, od kojih jedan, lex specialis, je donijet samo zbog Beograda na vodi. To je za Radio Slobodna Evropa objasnila državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, na čijem je čelu vicepremijerka Zorana Mihajlović, Aleksandra Damjanović.
Ceo projekat izgradnje kule podeljen je na dve faze. Na prvu fazu koja se tiče izgradnje šipova i izgradnje same kule. Tako da ja mislim da oni sve što rade na terenu, a o tome se morate pitati građevinskog inspektora jer mi taj deo ne kontrolišemo, mislim da se radi u skladu sa do sada izdatim dozvolama.
Beograd na vodi od samog njegovog iniciranja prati niz kontroverzi. Ovo naselje koje u centru Beograda podiže investitor kompanija Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je i povod višemjesečnih građanskih protesta. Političke partije u Crnoj Gori mogu predati Državnoj izbornoj komisiji svoje izborne liste za parlamentarne izbore večeras do ponoć. Izbori se održavaju 16. oktobra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, otvarajući 71. zasjedanje glavne skupštine, pozvao je na okončanje borbi u Siriji. U svom posljednjem obraćanju svjetskoj organizaciji optužio je sirijsku vladu da je najodgovornija za smrt civila u petogodišnjem sukobu. Američki predsjednik Barack Obama, koji je također posljednji put govorio pred glavnom skupštinom UN-a, upozorio je da se svijet treba boriti protiv fundamentalizma i rasizma Ujedinjeni narodi privremeno su prekinuli slanje humanitarnih konvoja u Siriju poslije napada u provinciji Alep, u kojem je u ponedjeljak uvečer poginulo 20 ljudi. Ruske i sirijske zračne snage nisu bile uključene u ovaj napad, rečeno je u Ministarstvu obrane u Moskvi. Američki milijarder George Soros objavio je u Wall Street Journalu da daje $500 milijuna u korist migranata i izbjeglica, izražavajući nadu da će i drugi slijediti njegov primjer. Sjeverna Koreja je potvrdila da je uspješno testirala novi tip raketnog motora, što je još jedan korak te zemlje ka programu interkontinentalnih balističkih raketa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Brisela su danas stigle dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu. Prve su reakcije analitičara nakon što su 28 članica Europske unije prihvatile zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u toj zajednici. Na ovaj način pokreće se procedura za dobijanje upitnika, što je prvi test kojim će se uvidjeti koliko je zemlja daleko ili blizu od europskih standarda. Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja u regionu koja je napravila taj polukorak ka statusu kandidata i od sada BH institucije imaju pune ruke posla. Aida Đugum prenosi iz Sarajeva.
Nakon 14 mjeseci rada trud se isplatio. Bosna i Hercegovina je dobila pozitivan odgovor na aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Za predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića ovo je historijski moment za europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovo je zaista jedna od najpozitivnijih vijesti za Bosnu i Hercegovinu, za sve građane Bosne i Hercegovine, za europsku budućnost Bosne i Hercegovine, a posebno za mlade ljude koji će vrlo brzo živjeti u Bosni i Hercegovini kao članici Europske unije.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miraščija, smatra da je prihvatanje aplikacije veliki diplomatski i politički uspjeh BH vlasti.
Uspjeh je toliko veći što je, ako se sjećate, samo podnošenje aplikacije vrlo ignorantski i često vrlo zlonamjerno omalovažavano u samoj Bosni i Hercegovini, i što je vijeće ministara uz sve narasle tenzije, uz sve bure, uspjelo održati ovaj briselski kurs i nekako se držati van ovog domena, da kažem, i svakodnevne lokalne politike.
Vijeće za opće poslove Europske unije pozdravilo je značajan napredak u provođenju reformske agende, o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Stručnjak za europske integracije Osman Topčagić objašnjava.
Mislim da je veoma važna poruka iz svega ovoga da kad ispunimo uslove koje nam Europska unija postavi, da onda dobijemo i odgovarajući napredak na ovom putu. Uslovi su, kao što je poznato, ispunjeni, oni koji su nam ranije definisani, i Europska unija je donijela odluku kako je i obećala ranije.
Politički analitičar Srećko Latal smatra da je prihvatanje zahtjeva za članstvo još jedan pozitivan pokušaj Europske unije da smiri rastuće tenzije u Bosni i Hercegovini.
Ja posmatram ovu odluku Europske unije kao jednu političku odluku usmjerenu ka, da kažemo, pozitivnom djelovanju ka Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini vidimo jednu ozbiljnu političku krizu koja svakog dana sve više i više dovodi do urušavanja institucija vlasti, koji sada izlaze na vidjelo kroz priču referenduma u Republici Srpskoj, ali nisu isključivo vezani samo za referendum.
Iako su do sada u fokusu bile socioekonomske reforme, ovaj put je vijeće od komisije zatražilo da prilikom pripreme mišljenja posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić i Finci. Za sticanje kandidatskog statusa treba se odgovoriti na upitnik sa oko 2000 pitanja. Odgovorit će, kaže analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić, pokazati koliko je Bosna i Hercegovina zapravo daleko u primjeni EU standarda.
Mislim da će to biti jedan vrlo koristan trening, da tako kažem, za administraciju, ali i za političare u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo vidjeti sve slabosti i sve prednosti.
Ponovo stručnjak za evropske integracije Osman Topčagić.
To će biti test za našu administraciju, ali i političke organe, da tako kažem. Naime, treba u relativno kratkom vremenu odgovoriti na ta pitanja, a to znači opisati situaciju u svim oblastima koje su od važnosti za europski put. Mi ćemo, dakle, s jedne strane polagati test spremnosti naše administracije, s druge strane dobiti i sami i mi, a i Evropska komisija, detaljan uvid u stanje u svim ovim oblastima.
Napredak svake zemlje na putu ka Evropskoj uniji zavisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima, što za BH vlasti znači pune ruke posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Početak suđenja u predmetu Srebrenica koji se vodi protiv osmorice nekadašnjih pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske bit će zakazan nakon okončanja pripremnog ročišta pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, čiji je nastavak zakazan za 26. oktobar. Ovaj proces za ratne zločine jedan je od najvećih i najznačajnijih pred srpskim pravosuđem, izjavio je Zoranu Glavonjiću Vladimir Vukčević, bivši državni tužilac koji je pripremio ovu optužnicu.
Ovo je u svakom slučaju jedan od najmasovnijih zločina. To je negdje preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Evropi.
Rekao je za naš program Vladimir Vukčević, doskorašnji prvi čovjek tužilaštva Srbije za ratne zločine. Osmorica optuženih terete se za masovne likvidacije više stotina civila bosanskih muslimana u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. Kako se navodi u optužnici, do sada je identifikovano 1313 civila muslimanske nacionalnosti ubijenih na toj lokaciji, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosa Vasić. Svi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu izjasnili su se da nisu krivi. Advokat Goran Petronijević, pravni zastupnik optuženih Milidragovića i Golijanina, rekao je da je ovaj postupak vrlo neuobičajen.
Utoliko što je ogroman broj predloga tužilaštva jedna vrsta papirnog suđenja. Ovdje je predloženo izvođenje sijaset pod znacima navoda dokaza od strane tužilaštva koji se po zakoniku u krivičnom postupku pred našim sudovima ne mogu smatrati dokazima.
Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživjelih civila, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i primorali pod pretnjom smrću da pevaju četničke pesme. Nakon toga ih ubili rafalima iz puškom mitraljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. U optužnici se navodi da su istog dana sve do večernjih časova ispred i oko hangara zemljoradničke zadruge Kravica u više navrata činili masovna ubistva civila koje su drugi NN pripadnici MUP-a Republike Srpske i Vojske Republike Srpske prethodno lišili slobode i autobusima i kamionima dovozili do hangara. Uz ogradu da tužilac ne može dogovori o suđenju pre pravosnažne presude, Vladimir Vukčević kaže da je cilj i ove optužnice zadovoljenje pravde.
Te žrtve zaista, odnosno njihova rodbina ima pravo na tu satisfakciju, koliko to satisfakcije, sad to je drugo pitanje. Onda sprečavanje nekažnjivosti, to je jedan od principa kojima smo se mi rukovodili.
Ako im se na suđenju dokaže krivica, optuženima preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Kada Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, čiji brat je među ubijenima u Kravici, rekla je za naš program da ne očekuje mnogo od suđenja u Beogradu.
Ako budu polazili od toga da su ljude stjerali u zatvoren prostor, da nisu imali šansu ni vrištati da ih neko čuje, a nekamo da se suprotstave da su to golorici ljudi, ako bude sud imalo razmišljao o takvim osudit će ih na pristojnu kaznu koja bi odgovarala takvom zločinu. Ali ne vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Splitu je pak danas počelo suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan, za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima. Izjasnio se da nije kriv i uz to ustvrdio da nikada nije upoznao ni jednog Srbina koji je s puškom u ruci pravio veliku Srbiju. Suđenje se nastavlja za mjesec dana ispitivanjem svjedoka, prenosi Eniš Zebić.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, zapovjednik u postrojbama samoproglašene Krajine u ratu u Hrvatskoj, izjasnio se da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima.
Ovaj proces nema nikakve veze ni sa kakvim ratnim zločinima iz 90-ih. Ovo je jako loša, neinteligentna, montirana priča.
Ja sam stvarno volao Jugoslaviju.
Mnogo sam je volao. Ja sebe doživljavam kao branitelja moje domovine Jugoslavije koja mi je oteta. Ja sam jako ponosan na svaki moj minut mog ratnog puta, na one momke koji su završili obuku sa mnom, na neku ruku bili pod mojom komandom.
Optužnica ga po zapovjednoj odgovornosti tereti za mučenja i ubijanja hrvatskih zarobljenika u zatvoru na Kninskoj tvrđavi. Državna odvjetnica Sandra Pavković-Lučić.
Iako je vidio i znao da njemu počinjeni pripadnici njegove postrojbe postupaju protupravno i da svakodnevno zlostavljaju zarobljenike i civile na način da ih tuku šakama, nogama, volovskom žilom, kundacima pušaka po cijelom tijelu, repetiraju puške i guraju im pušćene cijevi usta, izvode ih, vezuju i psihički zlostavljaju, muče ih žeđu, nije poduzeo ništa da se takva nedopuštena postupanja spriječe i kazne.
Na Kninskoj tvrđavi bio je i zarobljeni hrvatski pričuvni policajac Velibor Bračić iz nedaleke Biskupije, koji se sjeća da je bar jedna nasmrt pretučena osoba bačena niz litice kako bi se lažno prikazalo da je poginuo u pokušaju bijega.
Ta osoba bila već dovedena kod nas gori u tu tamnicu gdje su nas zatvorili, već je bila dovedena pretučena i sve to, i onda kad smo mi zvali stražare da čovjek umire, oni su njega odveli, pokupili, onda su radan govorili kako je pokušao bježati i da je pao niz litice.
Mučenje i ubijanje hrvatskih zarobljenika ponovio je Vasiljković po optužnici 93. u kampu Zovuk u Bruškoj kod Benkovca, a na početku rata 91. organizirao i planirao napad na naselja u općini Glina, gdje su porušeni i popljačkani civilni objekti, ranjavani i ubijani civili, među kojima i njemački novinar Egon Scotland. Vasiljkovićev odvjetnik Tomislav Filanković kaže kako je njegov klijent preko 10 godina u pritvoru i kako će dokazati da nije kriv.
Posebno da je bio osoba koja je imala zapovjednu ulogu. On to evidentno nije bio, on to nikad nije bio. On je bio naprosto avanturista i instruktor za obuku vojnika specijalaca. To nije ratni zločin.
Žrtve se ne mogu pomiriti sa činjenicom da je do početka suđenja proteklo čak četvrt stoljeća. Velibor Bračić.
A sve to je tako dugo se čekalo, tako da valjda će pravda zadovoljiti, a sad koliko će to dobiti, šta će dobiti, vidjet ćemo.
Suđenje se nastavlja 18. listopada sa slušavanjem svjedoka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Fond za humanitarno pravo saopštio je da je Radio Televizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svjedočanstva, koja bilježi svjedočanstva žrtava svih nacionalnosti iz ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Predstavnici pokrajinskog javnog servisa nisu bili dostupni za razgovor. Norbert Šinković ima više detalja.
Fond za humanitarno pravo navodi da je ukidanjem emitovanja serijala zapravo su ućutkane žrtve rata. Direktorka pravnog programa fonda Milica Kostić ističe da je reč o cenzuri.
Mi smo smatrali da je to važno zato što pre svega dajemo taj jednu platformu za žrtve, ali sa druge strane važno za nas same, za građana ovih država postjugoslovenskih, zato što među nama stvara tu jednu empatiju i osjećaj zajedništva i pokazuje nam koliko su teška i bila ta stradanja i kako su zapravo oni koji su najviše propotili veoma nalik nama samima.
U fondu navode da su objašnjenje dobili tek nakon mjesec dana dopisivanja sa tom medijskom kućom. Kako ova organizacija tvrdi, u odgovoru stoji da je razlog za prestanak emitovanja tog serijala nedostatak programskog interesa.
Emitovanje je obustavljeno, još preko 20 svjedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi, a onda su uz to stradale i žrtve koje su Srbi.
Pokušali smo da razgovaramo i sa predstavnicima Radiotelevizije Vojvodine, ali nam je u kancelariji direktora programa rečeno da nemaju ovlašćenja da daju izjave, dok u službi za odnos sa javnošću niko nije odgovorio na naše pozive. Sociološkinja Janja Beč-Neumann kaže da je ukidanje serijala zapravo nastavak osvajanja političke i društvene sfere Vojvodine nakon prolećnih izbora.
Samo bilo pitanje kada će se desiti da se, kako bi se reklo, disciplinira Vojvodina preko Radiotelevizije Vojvodine.
Serijal je rađen u zajedničkoj produkciji Organizacija za ljudska prava sa Kosova, iz Hrvatske i Srbije, kao i iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore. Kako odmiče predizborna kampanja u Crnoj Gori, tako obećanja i političke poruke glavnih političkih takmaca postaju sve veća i jača. Sa predizborne promocije Demokratskog fronta u utorak večer odaslato je upozorenje kako će taj opozicioni savez, ako dođe na vlast, odmah povući priznanje Kosova i ukinuti sankcije Rusiji. Tako nešto za političke analitičare, međutim, malo je realno, a ako bi se i desilo, zaustavilo bi Crnu Goru na putu euroatlantskih integracija. Dimitrije Jovićević.
Opozicioni savez Demokratski front, koji pretenduje da na predstojećim parlamentarnim izborima 16. oktobra bude najjači protivnik vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista i ugrozi njenu dugogodišnju vladavinu, sa sinoćnjeg promotivnog skupa u Kolašinu najavio je da bi u slučaju da preuzme vlast preispitao odluke koje je vlada premijera Mila Đukanovića donosila na spoljno-političkom planu. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije, u tom pravcu nagovijestio je zaokret.
Uništit ćemo priznanje Kosova i da će biti jedna od prvih. Ukinut ćemo sankcije Rusiji i vodit ćemo zbalansiranu međunarodnu politiku kako bi mogli u Crnu Goru da dovedemo što više investitora, da otvaramo nova radna mjesta.
Koliko su međutim takve najave izrečene u žaru predizborne kampanje realne i šta bi značilo u praksi, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
To znači u praksi da ukoliko DF bi imao tu mogućnost, da bismo mi počeli proces udaljavanja od Evropske unije i udaljavanja, odnosno prekidanja procesa euroatlantskih integracija. To nije iznenađenje, da li je realno? Teško, ne svakako da DF može nešto samostalno raditi, ali ukoliko bi neki od scenarija govorio o tome da eventualno DPS ne može formirati vladajuću većinu sa manjinskim partijama ili nekim saveznicima, onda bi došla se u situaciji da DF može da utiče na formiranje neke buduće vlade. Svakako bi da bi to bio jedan od ključnih razloga za eventualnu podršku takvoj vladi.
I dok bi sa stanovišta politike poništavanje odluke crnogorske vlade o priznanju Kosova i ukidanje sankcija Rusiji bilo teorijski izvodljivo, prema riječima Đorđija Blažića, dekana Fakulteta za državne i evropske studije, to bi bilo nezamislivo sa stanovišta prava. Kako kaže, kao što dosadašnja vlada nije imala ustavna ovlašćenja da prizna Kosovo, koje nije članica Ujedinjenih nacija, niti da uvodi sankcije Rusiji, tako ta pitanja ne bi smjela biti ni u nadležnosti nove vlade, koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku, a koja bi trebalo da se utvrđuje u parlamentu.
Nažalost, u ustavno-pravnom sistemu mi nemamo rješenja ko je taj ko utvrđuje javnu politiku države. I to je ključni problem. Dakle, voditi je jedno, a utvrđivati je drugo. Po vokaciji, po prirodi stvari, javna politika se utvrđuje u parlamentu, a vlada vodi javnu politiku koja se utvrđuje u parlamentu.
Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a također ne smatra da je moguće da neka nova vlast može da stavi van snage odluke prethodne koje se odnose na priznanje Kosova i ukidanje sankcija Rusiji. Zato iznosi svoju argumentaciju.
Crna Gora prati i dužne da prati onu politiku Europske unije. To je ostalo jedno i načela na kojima počiva pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno svake države koja želi da bude dio Evropske unije. Jedini način da se ono što je dio spoljne politike Crne Gore derogira, odnosno da se stavi van snage, jeste da Crna Gora potpuno stavi van snage svoj europski put.
Podsjetimo, Crna Gora je 2008. odlučila da prizna Kosovo kao državu, što je naišlo na žestoko negodovanje prosrpske opozicije i protest zvaničnog Beograda, ali i pohvaljeno sa najrelevantnijih međunarodnih adresa, uključujući Brisel i Washington. Evropska unija pozdravila je i odluku vlasti u Podgorici da se 2014. pridruži njenim sankcijama Rusiji zbog pripajanja Krima, koji je bio u sastavu Ukrajine, što je izazvalo revolt Moskve, ali i proruskog dijela crnogorske opozicije. I bez obzira koliko takve odluke izazivale kontroverze, čak i od strane oštrih kritičara Đukanovićeve vlasti na unutrašnjem i međunarodnom planu, stizala su priznanja za vješto vođenu spoljnu politiku koja je Crnu Goru pozicionirala kao faktor stabilnosti na Balkanu, kome je podjednako stalo do svih svojih susjeda. Kakve bi onda posljedice po međunarodni položaj Crne Gore imala revizija takvih odluka? ponovo Zlatko Vujović.
Vidjeli smo u slučaju nekih drugih zemalja da takva neka politika vodi prije svega u usporavanju, ako ne zaustavljanju evropskih integracija, svakako god ovo bi značilo da Crna Gora ne bi bila dio NATO. To bi za Crnu Goru konstelaciju odnosa na Balkanu bilo veoma opasna odluka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
Za 12 dana u Bosni i Hercegovini će se održati lokalni izbori. Lica sa plakata svakodnevno biračima obećavaju promjene. Međutim, javnost u Bosni i Hercegovini uvjerena je da obećanja ostaju tek mrtvo slovo na papiru i da će se nastaviti živjeti baš kao i proteklih 20 godina. Mladi žele promjene, pa čak na način da su sami odlučili ući u politiku. Dok jedni odlaze iz Bosne i Hercegovine, ovi drugi koji su ostali tvrde da je povijesni trenutak. Maja Nikolić.
Slobodna Evropa. Većina mladih, barem prema statistikama i anketama, i ove će godine preskočiti izlazak na izbore. Samra Halković, studentica četvrte godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, tipičan je odraz mladih u Bosni i Hercegovini.
Iskreno, politika me ne zanima, uvijek izađem za izbore, čisto radi ljudi koje poznajem, da ih podržim, to ali da me zanima, ne.
Očekuješ li promjene nakon ovih izbora?
Iskreno, ne. Toliko godina ništa se nije promijenilo, svi političari logično da gledaju samo sebe.
Kako bi ti ocijenila sadašnje stanje, je li ono jako loše?
Nula.
Mnogo ipak mladih koji žele promjene, odnosno koji se tim promjenama nadaju nakon izbora 2. listopada. Adnan Čirak.
Najveći problem nas mladi je što se naš glas ne čuje. Dakle, kada tražimo, ne znam, da razgovaramo sa gradonačelnikom, da razgovaramo sa vijećnicima, mi jednostavno ne možemo do njih doći, isto kao da su oni neki milijarderi koji svaki dan imaju raspored po satima, po puta raspoređeno, i ne možemo jednostavno doći do njih.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne trebaju podjele, niti ih uopće zanima tko je koje nacionalnosti. Samra Fišeković želi samo ostati u Bosni i Hercegovini, ali pita se kako nastaviti dalje u svom gradu ako nema posla i ako joj se ne pruža baš niti jedna prilika, samo zato jer nije podobna.
Strah me one kupovine glasova, prodaje glasova za neke jeftine pare, zato što ljudi su jednostavno razočarani. Čitala sam neki članak nedavno o tome da, kako je neko izjavio, da je bolje uzeti ih od 20 do 100 maraka jer mogu svom djetetu priuštiti nešto za te pare, a glas ko glas ne vredi ništa. Ovo nam je šansa da promijenimo nešto i da izaberemo nešto bolje.
Mnoge mlade ljude ovih dana pitaju očekuju li promjene nakon izbora. Neki od njih tim entuzijazmom za promjenama sami su se vodili i željeli nešto promijeniti. Primjer za to je glumac Elmir Krivalić, koji je sanjao da u Živinicama od Bosanskog kulturnog centra stvori pravu malu kulturnu tvrđavu, ali upravo ga je politika u tome spriječila.
Baš prije neki dan čitam vijesti da je, dakle, u posljednjih 2 ili 3 godine izašlo iz naše zemlje 80.000 mladih ljudi. Dakle, jedne cijele Živinice su u protekle 2 ili 3 godine izašle van. To je zapravo jedan poraz vladajućih struktura koji, nažalost, nemaju sluha za to.
Zanimljiv je podatak da se ove godine velik broj mladih ljudi uključio u politiku, odnosno priključio listama različitih političkih stranaka. Političke stranke vide svoju priliku, dok se mladi nadaju da svojom snagom, entuzijazmom i vizijama ipak mogu donijeti promjene. Mnogi u tome vide svoj zadnji vlak za ostanak u Bosni i Hercegovini, mada priznaju, ako pobijede iste opcije koje vladaju već 20 godina, to će biti poriv za još većim odlaskom odavde. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I još jednom novosti dana.
Prihvaćen zahtjev BiH za članstvo u Evropsku uniju. Početak suđenja u postupku Srebrenica protiv 8 optuženih za ubojstvo najmanje 1300 bošnjačkih civila zakazano za 26. i 27. oktobar. Ban Ki-moon na otvaranju zasjedanja glavne skupštine UN-a optužio sirijsku vladu da je najodgovornija za smrt civila tokom petogodišnjeg sukoba. Rusko ministarstvo obrane saopćilo da ruski i sirijski avioni nisu gađali humanitarni konvoj kod Alepa, u kojem je poginulo 20 ljudi.
toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Makir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.